Já budu dneska číst, nebo chci vám tak nějak převyprávět s některýma důrazama příběh o Eliášovi. A takže pokud si to chcete najít, já dneska nebudu pouštět prezentaci, tak je to první královská od 16. kapitoly. A já jsem měl nějakou myšlenku, kterou jsem chtěl říct, když jsme se bavili, že to téma bude na suchu. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, že je to vlastně dneska moje poslední kázání jako kazatele tady. A proto říkám, jak říkal Ivan po druhé, říkám a naposledy. A já jsem si říkal, co je možná to, co bych tady chtěl zanechat. Co je nějaká ta klíčová myšlenka, kterou bych chtěl říct na závěr svého 20letého působení tady. A ono to souvisí velmi blízce s tím Eliášem. A to, co chci říct dneska, je něco, nad čím hodně přemýšlím v kontextu celého našeho sboru. Ať si možná řeknete, že se nás to netýká. Ale myslím, že to postupně snad budete chápat, co tím chce říct. Takže já začnu jako od lesa. Jo? A začnu v 16. kapitole 1. Korinským, královské, děkuji. Tam je napsáno od 29. verše, že Achab, syn Omrýho, se stal králem nad Izraelem v 38. roce vlády judského krále Ásy. Achab, syn Omrýho, královal nad Izraelem v Samaří 22 let. Tady, když se podíváte, je to dlouhá doba. 22 let není nic, jako že by se ty události staly teď, zítra, pozítří. To všechno, ten jeho příběh, o kterém si budeme vyprávět, trval dvě dekády. Takže nic netrvalo takhle hned. My někdy chceme hned ty věci, že jo? Ale Pán Bůh někdy pracuje trošku jiným tempem. Achab, syn Omrýho, páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním. Já jsem zjistil, že to samé je napsané o jeho otci, že toho páchal víc zlého než všichni před ním. Tak jsem si říkal, to je divný, ne? To si tam trošku protiřečí. Ale pak jsem si uvědomil, že asi jenom to bylo horší a horší. A vlastně jeho táta to někam posunul a Achab to posunul ještě o kousek dál. A tam je napsáno, jako kdyby toho bylo málo, že chodil v říších Jerobeáma syna Nebatova, vzal si ženu Jezábelu, dceru sidonského krále Edbala a chodil sloužit Bálovi, klanět se mu. Takže on to posunul nejenom tím, že dělal všechny ty hříchy, které se Pánu Bohu nelíbilo, které dělali jeho otcové, ale on si vzal vlastně za manželku ženu, která nebyla z izraelského národa, ženu, která měla úplně jiné vyznání a navíc to byla dcera kněze a krále, který uctíval jiného boha Bála. A tady ten Bál byl bůh bouřek, blesku, dešťů. Byl to bůh, kterého uctívali, když se modlili za vodu, za to, aby byl déšť, za to, aby Pán Bůh dal nějakou pořádnou bouřku, aby se země pořádně zavlažila. A určitě víte, že v Izraeli, když není déšť, není život. Já jsem tam byl několikrát, když zaprší, tak je všechno zelený. Když chvíli neprší, tak všechno umře. A je to chvilka. A ta voda je tam nepostradatelná. A tady vlastně Achab s Jezábel přišli s tím, že když je déšť, je potřeba děkovat Bálovi. Je potřeba uctít Bála a nebo Hospodina, a nebo oba naraz. A tady je napsáno dál, že Achab postavil Bálovi oltář a udělal posvátný kůl, a tím ještě více prorokoval Hospodina Boha Izraele k hněvu, než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. Tady je napsáno, že Achab tím provokoval Hospodina. Když jsem říkal před chvílí, že to bylo k horšímu a horšímu, tak tím nemyslím, že by ta situace v zemi byla k horšímu. Někdo si představí, že ty lidi byli horší, že politická situace byla horší, že ekonomická situace byla horší, ale o tom se tady vůbec nemluví. Tam se mluví jediná ta věc, která byla horší a horší, že se vytrácela víra v Boha. Že postupně lidi začali vedle Pána Boha mít ještě jiné bohy, jako třeba toho Bála. A potom přichází na scénu Eliáš, to začíná v 17. kapitole, a Eliáše Pán Bůh posílá za Achabem, za tím králem, A říká, jako je živ Hospodin nade mnou Bůh Izraele, jemuž sloužím v těchto dnech, nebude rosa ani déšť, jenom podle mého slova. A najednou do toho přináší těžkou věc. Proč Pán Bůh říká, že nebude tři, nebo ne, to ještě nebylo řečeno, proč nebude několik let déšť? Protože Pán Bůh chtěl, aby lidi viděli, že Bál to sám nezmůže. Ten Bál, ten modla, ten Bůh, kterému lidi věřili, tak jim nepomůže. Lidi si mysleli, že jo. Proto za ním chodili, proto ho uctívali. A Pán Bůh říkal, ale víte co, tak uvidíme. A přijde mi to, jako kdyby Pán Bůh řekl, no tak se ukaž, Bále. Já to přirovnávám k takové situaci, kterou vy všichni, který máte děti, tak znáte. A to je situace, kterou jsem zažil doma xkrát, že naše děti jsem viděl, jak něco se snaží udělat, třeba vyrobit. Jo. A viděl jsem, že jim to takhle nepůjde, že to dělají špatně, drží špatně nůžky nebo tušku nebo já nevím co. Říkám, takhle to neuděláš. Ne, já sám. Znáte to? A já říkám, ne, ale to ti opravdu nepůjde. Ne, já sám. A tak co vám zbyde po nějaký době? Řeknete si, no tak ty sám, tak to udělej. A jak to vždycky dopadlo? Za 10, 15, 20 minut, tati, udělej mi to. Jo, tati, mně to nějak nejde. A stalo se to se všema našima dětma a věřím, že tuto zkušenost máte, ale to je přesně to, co Pán Bůh říká. Jestli ty si myslíš, že to zvládneš, tak si to zvládni. Zkus to. A protože Bál byl bohem dešťů, tak Pán Bůh řekl, nebude pršet. A uvidíme. Já si myslím a jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh chtěl, aby pochopili, že je to jenom on, kdo může způsobit to, že ten déšť bude. Že budou mít tu vláhu, že nebudou na suchu. Že to je jenom Hospodin, v kterýho by měli věřit a ne něco jiného. Možná si řeknete, to bylo dost drsný. A když se podíváte do 18. kapitoly, do prvního verše, do druhého, tam je napsaný, že byl krutý hlad. Protože jak jsem říkal, v Izraeli, když není voda, nic není. Tam prostě na vodě je závislý úplně všechno. Já sám jsem měl jednu takovou zkušenost, když jsme tam byli s Luckou a s Míšou, a tak jsme jeli k mrtvému moři. A protože že jo, z Jeruzaléma jsme jeli klimatizovaným autobusem, jenom koukám na té ceduli venku 36 stupňů, říkám, tak dobrý, tady je krásně, takže protože jsme jeli k mrtvému moři, tam jsou zásobníky vody, tak jsme si každý vzali půl litrovku vody. Jo? A teďka jak čtete na tom autobuse ty hebrejský výrazy, že tam to nemají v angličtině, tak koukáte, jestli jedete na tu správnou zastávku. No tak co se nám nestalo, než jsem to přelouskal, tak jsme přejeli. Jenže další zastávka byla 4 kilometry za tou první a byla v poušti. Tam byly dva domečky, kvůli kterým se tam zastavovalo a nikde nic. Teď oni nás vyplivli z toho autobusu, teď nás opařilo to horko, to vedro. Já jsem říkal, já mám žízeň, tak jsem začal pít, jo? Teď jsem zjistil, že z půl litru flašky už mám půlku a říkám, a co budem dělat? Teď tady mám dceru, ségru, říkám, co budem dělat? 36 stupňů. A já jsem nevěřil tomu, jak v téhle teplotě, na kterou my nejsme zvyklí, jo? Na sluníčku, v té poušti, jak rychle mě docházely síly, jak rychle jsem vnímal, že potřebuju vodu. A teda díky Bohu Pán Bůh dal nějakýho Araba, který nám zastavil a odvezl nás. Ale já jsem si tam uvědomil, že když v tom Izraeli není voda, když nemáte chvilku voda, tak nevydržíte dlouho. Tam potom nebyly zvířata, nebylo jídlo, nebylo nic. Proto Boží slovo říká, že byl krutý hlad. Já si myslím, že takhle to dopadne vždycky, když Pán Bůh poodstoupí. Já si myslím, že takhle bude vypadat peklo, že Pán Bůh poodstoupí. A zůstane jenom to, kde Pán Bůh není. Ale tím jenom chci říct, že že Pán Bůh někdy nemá jinou variantu, než poodstoupit, aby lidi pochopili, že nemůžou sedět na dvou židlích. A to je vlastně ta největší výtka, kterou Pán Bůh tam říká skrze Eliáše, protože on říká v 21. verši, jak dlouho budete poskakovat na obě nohy. Což v překladu znamená, my bychom řekli, jak dlouho budeš sedět na dvou židlích. Jo, oni vlastně Bál, Pán Bůh, Bál, Pán Bůh, anebo oba. To je nejlepší, to je jistota, ne? To je ta jistota. Oba, nejlépe. Když nepomůže Pán Bůh, pomůže Bál, když nepomůže Bál, tak aspoň Pán Bůh. A Eliáš říká, takhle to nejde. Nemůžete stát na těch dvou židlích. No, takže po nějaké době, po třech letech, přišla konfrontace. Eliáš přišel za Achebem, řekl, svolej všechny Bálovy proroky a uvidíme, kdo je Bůh. A pokud znáte ten příběh, tak víte, že Eliáš řekl těm prorokům, udělejte oběť, připravte tele, ale nezapalte to. Proč? Protože Bál byl Bůh deště, Bůh blesku, takže on to přece zapálí. Takže oni začali, celý den ho tam uctívali, pak víte, kdo to znáte, že Eliáš už toho měl dost, tak se jim začal posmívat a říkal, co pak Bál šel na záchod, nebo někam odcestoval, nebo možná zaspal, jo? A takhle si z nich utahoval a potom večer opoupravil ten boží oltář, pomodlil se, Pán Bůh seslal oheň a bylo jasný, kdo je Bůh. Bylo úplně jasný, kdo je Bohem a kdo není. A co řekl, pobíte ty falešní proroky, a protože Pán Bůh je ten, kdo vítězí. Oni to na chvíli pochopili, ale hnedka v zápětí, když si budete číst ten příběh, tak uvidíte, že zase se to změnilo. Zase Jezábel začala pobíjet ty proroky a vrátilo se to tam, kde to bylo. A zase ty lidi žili napůl. Ale když už toho měl Eliáš dost a řekl, Pane Bože, mě už to nebaví, tak šel a říkal, Pane Bože, už si mě vem. Tak co mu Pán Bůh řekl? Pán Bůh mu řekl, běž a pomazej za krále nad Aramem Chazaela, nad Izraelem Jehua a místo sebe Elišu. A teďka říkal strašně důležitý věci. To je na konci 19. kapitoly. On říkal, koho neusmrtí Chazael, toho usmrtí Jehu a koho neusmrtí Jehu, toho usmrtí Eliša. A potom pokračuje, ale ponechám v Izraele 7 000 těch, kteří se nesklonili před Bálem. On vlastně říká, jestli teďka vyhrává Bál, tak nakonec stejně vyhraje Hospodin. Že ti, co se sklání před Bálem, tak zemřou a zvítězí ti, kdo se sklání před Hospodinem. Bůh nemůže prohrát, protože je silnější. Nakonec zvítězí. Ale jak jsem říkal, trvalo to 22 let a bylo spoustu období v těch 22 letech, kdy se jakoby nic nedělo, kdy jako to vypadalo, že ty bálovci mají navrch, že ten, kdo uctívá ty modly, tak je v pohodě. Že byly roky, možná dlouhý roky, kdy vůbec nevadilo uctívat Boha a modlu. Tak, teorii máme za sebou, jo? A teďka zkusme se zamyslet nad dnešní dobou. Může Bůh takto podstoupit i dnes? Může být doba, kdy křesťanstvo, křesťané, věřící lidi přešlapujou z jedné nohy na druhou, kdy uctívají současně Pána Boha a něco jiného? My vidíme v Božím slově, že se to periodicky stále opakuje. Že vždycky přicházely ty doby, kdy lidi takto přestávali doufat Hospodina a začali se odvracet někam jinam. A vždycky přišlo toto Boží podstoupení. A někteří lidi si vždycky myslí, že toto přijde, že už je konec světa. A kéž by byl. A dneska to slyšíme často, lidé říkají, už přichází konec světa. Možná jo, ale možná je to zase jenom další Boží podstoupení, kdy Pán Bůh chce, aby jsme pochopili, že potřebujeme jenom jeho. Že se potřebujeme spolíhat jenom na ně. A bude tedy sucho? Možná jo, ale možná ne, protože to sucho, které bylo v Izraeli, je vlastně princip, který vždycky vyjadřuje to, že si musíme ujasnit, koho chceme následovat. Protože Pán Bůh tam nebojoval proti dešti, ale proti tomu Bálovi deště. To znamená, že bylo sucho, protože lidi věřili, že déšť jim přinese někdo jiný. A já si teda kladu otázku, jaký jsou ty modly dnešní doby? Jaký jsou modly našeho západního světa tady? Jaký jsou modly našeho západního křesťanství? A teď se mnou vůbec nemusíte souhlasit, teď vyjádřím jenom svůj názor. A pro mě já vidím tři takové velké modly dnešního západního světa. Dolar, zdraví a já. Tedy já si všechno zařídím po svým, já si to udělám po svým, já mám svoje svobody, já mám svoje práva. To jsou podle mě tři největší modly, ve kterých my jako křesťané poskakujeme úplně stejně na dvě nohy. Když se podívám na to, kolik lidí a křesťanů a má peníze na minimálně stejné úrovni jako Pána Boha, tak si říkám, ano, dolar je naše modla. A teď je otázka, jestli nemůže přijít takovéto boží poodstoupení, kdy Pán Bůh řekne, víte co, já vás možná nechám, jestli si myslíte, že ty peníze vás zachrání. Já nevím, jak vnímáte ten svět teďka, ekonomiku, zdražování, energie, pohodné hmoty, všichni to řešíme, jo? Ale nejsme ve stádiu, kdy máme pocit, že jsme na tom závislí. Neděsíme se toho možná víc, než bychom měli, protože právě proto, že spolíháme na to, že ty peníze nás nějak zachrání. Já se bojím toho, že Pán Bůh nás přivede do situace, a někteří už to velmi čekají, že krachnou ty trhy, krachne ekonomika, krachne dolar a vlastně to bude úplně stejné. Bude krutá bída, protože Pán Bůh nám bude chtít ukázat, v koho máme důvěřovat. A nemusím být prorok na to, abych mi stačí číst Bibli, abych viděl, že se to tak čas od času vždycky stane, když boží lid se k tomu víc a víc upíná. Myslím si, že 2 roky zpátky, když přišel covid, tak to byla doba, kdy Pán Bůh poodstoupil a řekl, jo, jestli si myslíte, že zdraví je to nejdůležitější, tak uvidíme. V co spolíháte? Na to, že budete zdraví, že vám doktoři pomůžou, nebo na mě? Já se obávám, a teď se omlouvám, jestli to řeknu nějak špatně, ale já stále přemýšlím nad tím, jak se mohla církev nechat tak lehce zahnat do kouta, že si jenom tak lehce na základě pár vyjádření někde řekli, nebudeme se scházet, nebudeme uctívat Pána Boha, nebudeme zpívat, jenom proto, že nám to tady někdo zakazuje. A já si kladu otázku, jestli to zdraví v tu chvíli není víc pro nás, než uctívání Pána Boha. A neberte to nijak špatně, berte to jako otazník, protože právě na těchto situacích se to ukazuje. Jo, nemůžeme se scházet, nemůžeme, protože máme strach ze smrti, máme strach z toho, že onemocníme, máme strach z něčeho. Nevím, já vím, že se to nedá takhle lehce říct, ale to, o co mi jde, že když je doba klidu, když nic takového není, tak samozřejmě všichni věříme jenom v Boha, protože je to jednoduchý. Ale když přijdou tyhle krizovky, tak jak na tom reálně jsme? A ta klíčová otázka je, když nějaký takový sucho přijde, budeme stát na boží straně, budeme věrný Pánu Bohu, nebo budeme jako ten Obadiáš, který ctil Hospodina, ale současně se choval jako pokrytec, protože byl premiérem Achaba, ukrýval proroky, ale současně vlastně podporoval nebo dělal to, co ten Achab chtěl, aby dělal. Pokud neznáte ten příběh, si to přečtěte. On byl buď hrdina, anebo neskutečný zrádce božích věcí, protože vlastně se choval naprosto pokrytecky. Nebo budeme jako proroci, kteří byli zavřený v jeskyni a mlčeli, kteří možná by měli promlouvat za Pána Boha, místo toho ustrašeně byli zavřený v jeskyni a mlčeli. A nebo bychom mohli být jako Eliáš, který si myslel, že je ten jediný správný, věrný, jediný, kdo má pravdu a přitom víme, že byl úplně mimo. Ne, úplně ne. Byl věrný, byl odvážný, ale pak v jedné věci byl totálně mimo. On si myslel, že je jediný, kdo má pravdu. Kolik z nás si to nemyslelo, že jsme jediní, kdo má pravdu. A Pán Bůh říká, hele, tady je dalších 7 000, kteří jsou taky věrný. Jo, takže otázka je, budeme věrní? Když nepřijde sucho a bude dál blahobyt, bude dál dobře, nebudeme stát na dvou židlích? Budeme věrní Pánu Bohu? Co když Pán Bůh tu jednu židli odendá? Zhroutí nám to život nebo nezhroutí? Já jsem přesvědčený, že dneska, jak je ta doba, že všichni mají všeho dost, nikdo nic, jakoby nikomu nic moc nechybí, nebo nechybělo možná do posledních pár měsíců, tak bylo jakoby jednoduché říct, věřím v Boha, ale těžké to ustát. Těžké je opravdu ustát všem těm tlakům. A když by to bylo obráceně, když by přišla ta krize, tak to bude úplně stejně těžké to ustát. Žízním po Pánu Bohu nebo po něčem jiným. Já mám pocit, že zvlášť mladá a střední generace, která má malé děti, tak žije pro svoje zájmy, pro svoje priority, pro svůj prospěch, pro svoji práci, protože vlastně Pán Bůh jim v tom žehná všem, tak vlastně to mají jakoby na stejné rovině. My jsme se nedávno bavili na staršostvu o tom, že ten náš sbor je dneska takový fluktující sbor, že přijdete jeden týden do sboru a jsou tady úplně jiný lidi, než přijdete příští týden. Že vždycky tady někdo je, někdo není a tak se to tak jako různě střídá. Ale co to zase říká? Říká to něco o prioritách. Chci jít za Bohem naplno, chci mu sloužit stoprocentně. Možná ta otázka je, uvědomuju si, že potřebuju Ježíše, nebo mám pocit, že potřebuju spoustu jiných věcí, jako dovolenou, jako práci, jako zdraví, potřebuju auto, potřebuju. A prosím vás, neberte to, že mě se to netýká. Mně se to stalo předevčírem. Co se mi stalo? Včera jsem měl svatbu a v pátek odpoledne se mi rozbilo auto. A já říkám, Pane Bože, já potřebuju teďka auto, to mi nemůžeš udělat. Že prostě přijdu o auto, když máme na tu svatbu, tak jsem rychle sehnal svého opraváře, ten se na to podíval, jsem byl vděčný Pánu Bohu, že měl čas, vzal si auto k sobě a řekl, to neopravím. A říká, no já potřebuju auto. Tak říkám, pátek večer, byl noc kostelu, tak jsem přemýšlel, řešil to, pak říkám, já potřebuju zborové auto, je to práce, není problém si vzít na práci pracovní auto, tak přijdu, ten jak říkal, jo, vem si auto, o 9:30 večer přijdu k autu, otočím klíčkem, nic. Auto bez baterky, auto nejede. Říkám, já potřebuju zborové auto. Pak mě tady manželka, je ta přesvědčila, ať s ní jdu na koncert, byli jsme v kostele, tam byl koncert a teď já tam sedím na tom koncertě, říkám, Pane Bože, já potřebuju auto. Jo. A tak jsem z toho koncertu moc neměl, přiznávám. A vyšel jsem z kostela a potkal jsem anděla. A víte, jak jsem to poznal? Protože aniž bych cokoliv řekl, tak anděl říkal, anděl v tomto případě nemusí být mužského rodu, jo? Takže se nenechte zmást. Anděl říkal, neměl jsi přijet autem? Říkám, no měl, ale rozbilo se mi. A ona, ty potřebuješ auto? Já říkám, no, mám mít svatbu. Tak anděl vzal telefon, začal telefonovat, chvíli se něco nedělo, a pak anděl říká, pojď si pro klíčky. A jsem říkal, vážně? To není problém? Dostal jsem auto, ve kterém jsem nikdy neseděl, měl jsem strach tam šáhnout, že to bylo od třídu vejš auto, než mám já. Ale proč to říkám? Jo? Já jsem celou dobu jsem řešil, potřebuju auto. A pak jsem si večer, když jsem šel spát s klíčema v ruce, tak jsem říkal, ne, já potřebuju Ježíše. Já potřebuju Ježíše, protože Pán Bůh mě dá to, co potřebuju. Já se nemůžu stresovat tím, že potřebuju tohle, tamto, tohle. Já potřebuju Ježíše. A proto o tom mluvím, že já bych si řekl, já věřím v Boha, já se na něj spolehám, ale když přijde těžká chvíle, přijde krize, tak já potřebuju tu modlu, to auto, něco. Ale místo toho, abych prvně řekl, Pane Bože, prosím tě, jak bys mě to mohl zařídit, nebo... Jo, rozumíte mi. Ono se to jednoduše říká, když máme všechno. Ale když se něco podělá, tak si potřebujeme uvědomit, že potřebujeme Ježíše. Takže to, co já bych chtěl říct, tu myšlenku je, aby jsme se zamysleli nad tím, jestli nesedíme na dvou židlích. Jestli v nějaké oblasti nemáme ty svoje modly, na které spolíháme víc než na Pána Boha. Já jsem původně chtěl mluvit o jiných věcech a zaobíral jsem se tou otázkou, co se děje v době sucha, když ta krize přijde. A objevil jsem tolik věcí, že jsem říkal, že nejsem schopný vám je dneska říct. Takže mám připravený 3 kázání, kdyby byl zájem, až přijde nějaká ta krize, na to, jak žít v té krizi. Ale pak jsem to vyhodnotil tak, že toto je důležitější. Ono je úplně jedno, jaká je doba, jestli dobrá nebo špatná. Ale důležitý je, jestli se spoléhám na Pána Boha. Prakticky, jestli v těch praktických životních situacích důvěřuji Pánu Bohu, anebo důvěřuji manželce, nebo důvěřuji práci, důvěřuji svým penězům, svým znalostem, svým schopnostem, čemu vlastně důvěřuji. A chci to zakončit takovou výzvou. Pán Ježíš zemřel za naše hříchy. Vstal z mrtvých. On je pánem nad nebem i nad zemí. On má moc nade vším stvořením. Můžeme mu celé důvěřovat? Chci mu celé sloužit? Protože on nakonec zvítězí. Amen. Tak Pane Ježíši, já ti chci moc poděkovat za to, že víme, na čí jsme straně. A já se moc modlím za to, abych nebyl ten, kdo uhýbá z té cesty a tvojí, ten, kdo vyznává, že v tebe věří a přitom spolíhá na jiné věci. A já si uvědomuji, že jsem kolikrát tak nějak odbočil a mám tu tendenci odbočit, ale jsem ti taky vděčný za to, že mě vždycky vracíš, že ty nás nenecháváš, aby jsme od tebe úplně odešli. A tak se modlím za to, aby jsme si to vždycky dokázali uvědomovat a třeba i činit pokání, když si uvědomíme, že na něco spolíháme víc než na tebe. Já se modlím, aby tenhle sbor byl věrný. Já se modlím, aby tohle společenství bylo společenství lidí, kteří budou celé uctívat tebe bez nějakých dalších příměsí. Amen.